Ja, labdien! Mēs esam vispār kvorums. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jā, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jā, es izstāstīšu par to iekšā būšanu. Jā, kolēģi, tad labdien visiem! Sāksim apvienot to komiteju. Eva arī mums ir ieradusies. Tātad pēc priekšsēdētājas ierosinājuma. Pirms budžeta grozījuma apstiprināšanas bija priekšlikums tātad skatīt komitejās, un tad šī būtu viena no apvienotajām komitejām, kurā mēs skatām par e-vidi, par namēju vidi. Tātad lēmumu projektu un visi materiāli namējā jums ir pieejami, bet mēs, diemžēl, vēl neesam tik advancēti, un balsošana mums vēl nav sakārtota, ka balsosim ar rokām, ja? Tev iebildumu nav, kolēģi, ja? Bet materiāli visi namējā ir pieejami. Nu, lūk, un tad darba, es saku, ka iebildumu nav, mēs arī vienojamies, ka es varētu vadīt komiteju, ja? Iebildumu nav, tad, un faktiski tikai viens jautājums ir par budžeta grozījumiem, tad vārds finanšu sarakstu vadītājai Zanei.
Labdien! Tad šodien esmu atnākusi jums pastāstīt par sagatavotajiem budžeta grozījumiem. Namajā jums ir pievienot visu dokumentu paketi, kā parasti pie budžeta. Šodien mazliet pastāstīšu tieši par uzsvariem, par būtiskākajām pozīcijām, kas ir iekļauts budžeta grozījumos. Tātad tas, ar ko mēs sākot gatavot budžeta grozījumus, ar ko mēs strādājam, tā pamata finanšu bāze bija tātad atlikums, kas bija ieplānots uz gada beigām no pagājušajā februāra domas sēdē apstiprinātā budžeta. Tad pateicoties tam, ka mums izdevās nomainīt elektroenerģijas tirgotāju, mums ir samazinājušies plānot izdevumu 550 tūkstošiem. Un pēc valsts budžeta apstiprināšanas ir palielināta tātad kopējā ieņēmuma prognoze par 178 501 eiro, kas ir saistīts ar to, ka Finanšu ministrija ir pārskatījusi iedzīvotāju ienākumu nodokļu prognozi. Attiecīgi, tur mums ir palielinājums, bet Finanšu izlīdzināšanas fonda tātad dotācijai ir samazinājums. Nu, kopējais pieaugums tātad ir šāds. Tātad darbu grupās dažādos sastāvos ar pašvaldību speciālistiem tika atkārtot skatīt pieprasījumu galvenokārt remontdarbu sadaļā, ceļu remontdarbos, kā arī tika skatīti dažādi atsevišķi iesniegumi par dažādām finansējuma piešķiršanām. Tāpat budžeta grozījumos ir iekļauti dažādi precizējumi saistībā ar jau saņemtajām mērdotācijām vai plānotajām mērdotācijām un citiem finansējumiem. Tātad tagad es detalizētāk pastāstīšu par remontdarbu sadaļu pirmām kārtām, jo tas bija tāds apjomīgākais darbs, ar ko mēs strādājām, jo apstiprinot budžetu februārī, mēs galvenokārt skatījāmies tādas netik lielas darbus, tur, kur bija tādas neatliekamās vajadzības. Tad šeit kopumā šobrīd skatoties budžeta iespējas, remontdarbiem ir piešķirt 571 300 eiro. Šajā te pīrāgā jūs redzat sadalījumu, kāds atspoguļojās attiecībā pa infrastruktūras jomām. Tātad vislielākais īpatsvars remontdarbos, ko mēs darīsim, darbus, plānojam darīt darbus, ir izglītībā. Tālāk ir pārējie dažādi īpašumi, tur ir gan sporta infrastruktūra, gan citi. Nu, tāpat tās arī būtiski ieguldījumi ir turismu infrastruktūrā, sociālajā jomā un citos. Tātad.
Pirms Zanē, iet uz priekšu viens tehnisks jautājums tiem deputātiem, kas ienāca mazliet vēlāk. Paldies, mums ir pilnā sastāvā esam, un godātie kolēģi, tie, kas ienāca vēlāk, vēlreiz informācijai. Namējā ir pieejami visi materiāli, bet balsošanu mēs organizēsim ar roku. Jā, paldies.
Jā, tātad šajā slaidā jūs detalizētāk redzat lielākos arī darbus, kas ir plānoti tieši sadalījumā pa jomām. Tātad šeit var gan tātad Alažos ir plānots sporta centram fasādes remonts un stadionu projektēšana, kas jau ir ilgstoši tāds objekts, kur iedzīvotāji arī ir iesnieguši vairākas iesniegumus par šo jomu. Sporta skolā ir jāsakārto ieejas mezglas un Alažu bērndārzam tur ir plānoti pabeigt iesāktos darbus saistībā ar siltināšanu un tāpat tās Mālpils vidusskolā, sporta centrā, Krimuldas bērnu dārzā. Tā kā nu, šeit tādi būtiskākie arī sociālajā jomā mēs esam ieplānojuši tātad sociālās aprūpes māja Gauja un gaismiņas ieguldīt šogad, lai sakārtotu infrastruktūru un būtiski darbi gaidāmi ir Livonijas ordeņa pilī, kur ir avārijas stāvoklī šobrīd tilts, lai iekļūtu pilsdrupās, un tas ir tagad avārijas stāvoklī un primāri tiks arī renovēts. Jau šodien ir ieradusies mantojuma pārvalde un novērtē situāciju uz vietas, tā kā mēs esam plānojuši arī saņemt no viņiem atbalstu 30 tūkstoši eiro apmērā, lai novēršu te avārijas stāvokli. Un, jo tur ne tikai šis ieejas, bet arī tālāk mūris ir avārijas stāvoklī, tas ir jārenovē. Un, jā, tā kā būtisks ieguldījums būs arī bērnu rotaļu laukumu Raganā no pārvietošanas rezultātā no jauna, var teikt, izveidot, jo saistībā ar deju mājas būvēšanu tur ir nepieciešami darbi. Un tāpat tās šeit šajā ēkai vēl papildus atklājās remonta laikā nepieciešamība pēc finanšu līdzekļiem, tā kā šie tādi būtiskākie. Tad saistība arī, protams, plānojot šos te budžeta grozījumus, mums bija ļoti aktuāli saprast situāciju, kāda mums plānojās nākotnē ar iespējām piesaistīt Eiropas Savienības finanšu līdzekļus, kādas citas vēl atbalstu, un tas, kas šobrīd, ko es varu pastāstīt par jaunais plānošanas periods, ir uzsācies, nu, tiek izstrādāti dažādi ministra kabineta noteikumi saistībā ar šo te Eiropas Savienības līdzekļu apgūšanu. Nu, mūsu pašvaldības speciālisti jau tam visam seko regulāri līdzi un skatās, kur ir gaidāmi šie te finansējumi, kur būs iespējas piesaistīt, un jau gatavojas rudenī, kad startēsim visos pieejamos, teiksim, šajos te avotos. Tāpat nesen saņēmām ziņu, ka esam piesaistījuši emisijas kvotu izsoļu instrumentu, par ko jau doma bija lēmusi jau iepriekšējā gadā, un tā kā tur tuvākajā laikā slēgsim līgumu, lai atjaunot ielu apgaismojumu. Un tāpat tās būtiska mūsu vienmēr arī pašvaldības budžeta, teiksim, investīciju projektu realizēšanas avots ir iespējas aizņemties, un ar valsts budžeta likuma apstiprināšanu, tad šeit divos slaidos es esmu tā mazliet koncentrēti norādījis arī jums, kam vispār pašvaldības šajā te laikā var aizņemties, tātad šīs jau ir tā kā prioritātes uz šo un vēl diviem gadiem, tā kā nu, domājams, ka viņas arī būtiski nemainīsies, protams, ar katru budžeta likumu. Varbūt kaut kādas nianses, bet nu, tātad prioritātes divas lielākās ir Eiropas Savienības un pārējā ārvalstu finanšu palīdzības projektu līdzfinansēšanai mēs varam ņemt aizņēmumu, kā arī jaunu bērndārzu būvniecībai vai paplašināšanai, ja, lai nodrošinātu mazākas rindas uz pirmskolas izglītības iestādēm. Tātad, un arī vēl ir jauna programma citām izglītības iestādēm, lai nodrošinātu ilgtspējīgu tātad šo te skolu tīklu un vispār ilgtspējīgu šo te infrastruktūru. Tātad šeit pašvaldībai jārēķinās, ka aizņēmumi var ņemt ar 10% līdzfinansējumu. Un tātad katrā no tiem kredītu veidiem vēl ir nepieciešams arī papildus saskaņojums no ministrijām. Ja? Tur man nedaudz skatos tādu maz drukas kļūdiņu, tātad, lai varētu izbūvēt jauns bērndārs, tur jāsaskaņo būs ar varam, viņi šobrīd izstrādā kritērijus, tuvākajā laikā viņiem būtu jābūt jau apstiprinātiem pēc budžeta likuma jau 1. aprīlī, bet es vēl neesmu redzējusi. Tas pats attiecās uz citiem izglītības iestāžu kredītu saņemšanas nosacījumiem. Tur savukārt mums būs jāsaņem izglītības un zinātnes ministrijas pozitīvs atzinums. Tur ir pašvaldības ļoti daudz ierosinājumus arī šiem te izstrādātajai kārtībai iesniegus, tā kā mēs ar nepacietību gaidām, kāds tad būs gala rezultāts. Tad vēl tās jomas, kur ir iespēja šogad aizņemties, tas ir transporta iegādē tieši skolēnu pārvadājumiem, arī ar pašvaldības līdzfinansējumu 10% apmērā ceļu būvniecības projektiem. Šeit ir lielāks līdzfinansējums nepieciešams 15%, un šeit satiksmes ministrija izstrādā tātad kritērijus, un mums ir jāsaņem, ja visiem šiem te projektiem satiksmes ministrijas atzinums. Tā kā tas arī vēl ir izstrādes stadijā, mēs arī tur piedalījāmies, speciālisti transporta būvju nodaļa šos te izvirzītos kritērijus vērtēja un sazinājās ar satiksmes ministriju, tā lai tas būtu arī mūsu, nu, teiksim, mūsu gadījumā piemērots aizņēmuma veids. Un pēdējais ir iespēja aizņemties prioritāru investīciju projektu realizācijai. Tātad jaunums ir, ka tie ir 4 gadā, pirms tam bija 2. Tātad, un kopējā aizņēmuma summa ir 1,5 miljonus eiro. Un šeit arī pašvaldības līdzfinansējums nepieciešams 15%, kas ir arī pietiekami izaicinoši. Nu, tā. Tad, nu, strādājot šobrīd, nu, arī diezgan provizoriski pie tām iespējām, kur mēs saredzam iespējas aizņemties, un kopā ar speciālistiem vērtējot projektus, kur ir gatavi būvniecībai vai renovācijai vai tuvu gatavībai, tad šobrīd ir tās pirmās prioritātes prioritāro kredītu kontekstā, tātad ir Mālpils kultūras centra pārbūve. Šeit jūs redzat, tātad šī summa, kas minēta, ir šī gada finansējums 39,185 no pašvaldības budžeta. Bet kopumā šis projekts būs investīcijas 2 gadu garumā, kopējās investīcijas 635 tūkstoši eiro. Tad vēl tātad šajā te prioritāro kredītu plānā mums šobrīd ir ielikt arī Lēdurgas kultūras centra un bibliotekas pārbūves realizēšana, šogad paredzot tam 17,457. Tāpat vairākus gadus jau esam plānojuši iegādāties Raiņielu 3, lai varētu tur sākt sakārtot telpas. Jā, tas jau ir vairāku gadu projekts, cik es atceros. Jā. Un tā kā šī būtu iespēja mums arī aizņemties, lai mēs varētu iegādāties, jo mums ir noslēgts tā kā līgums ar CATU, ka mēs tā kā varētu arī to darīt. Un kā es jau minēju iepriekš, tad Livonijas ordeņa pils mūris šobrīd ir ārkārtas stāvoklī, un tam ir arī nepieciešama steidzama atjaunošana, lai varētu vispār nodrošināt piekļuvi turpmāk. Tā kā.
Mikrofons, paldies. Zani ievilku salpas, mazliet pakomentēšu. Tas, ko es gribu kolēģi uzsvērt, ka šī te kredītu iespēju plānošana patiesībā savā ziņā ir tāda, nu, diezgan liela kombinatorika, jo lai paveiktu lielos darbus, tāpat kā citas pašvaldības savus lielos darbus plāno ar valsts aizņēmumu palīdzību, un tas, ko mēs jāsaka, pēdējā mēneša laikā esam darījuši, esam skatījušies, kombinējuši dažādus variantus, un skaidrs, ka prioritāra investīcija projektā viņa būtība arī ir tāda, ka uz šo aizņēmumu programmu pašvaldības plāno tās investīcijas, kuras nevar sekt no citiem avotiem. Un jau patiesībā plānojot un stiprinot pirmo budžetu, ko mēs apstiprinājām februārī, Mālpils kultūras centra pārbūvēja jau mēs apstiprinājām naudu projektēšanai. Un, ja mēs skatāmies tālāk, teiksim, tā būtiskākā lieta, kas varbūt šeit mums parādījās, nu, es nevaru teikt kā novitāte, bet kā tāds, nu, ļoti nopietnas lēmums, tas ir šis pēdējais plāns, kā vajadzētu kā prioritāro kredītu īstenot Ordeņa pils mūra atjaunošanu, jo šī ziema ir bijusi nežēlīga ne tikai ielām, diemžēl šis klimats atpūst, sasalst, ir padarījis ne tikai ielas bedrainākas, mūžīgā bedrīša problēma šogad īpaši sāsinājusies, bet tieši tādā pašā veidā klimats ir iedarbojies uz mūri. Un jau šobrīd ir novērsti pirmie darbi, kur mēs varētu, kur arī šobrīd, kā jau Zana teica, tiekās speciālisti ar kultūras mantojuma pārvaldi, jo ir tāda programma, kas saucās glābšanas darbi, kur līdz 30 tūkstošiem, bet patiesībā mūrī ir vajadzīga daudz lielāka investīcija, un tur tas princips ir tāds, man patiesībā bija interesanti tikties ar restaurātoru uzņēmumu pārstāvjiem, kur stāstīja to tehnoloģiju, kad mūri nost nejauksim, mūris stāvēs tā kā stāvēs, bet tā saucamā šī jāvas injekcijas, Arlens varbūt kā būnieks arī par to zina kaut ko vairāk. Tas, kas šeit ir tas apgrūtinošais, ka ir grūti pateikt, cik tas mūris paņems pretī. Jo stāsts ir tāds, kad ir irdena javas masa, kuru piesūcina ar jaunu javu, kas ir ar lielu plūstamības spēju. Tā kā, jā, šī te ceturtā pozīcija, kur esam šobrīd kā varbūtējo prioritārā investīciju projektu ielikuši, ir ļoti, ļoti svarīga, lai pilsdrupas nepārvērstos par drupām. Nu tā, tas ir mans komentārs par... Bet skaidrs ir viens, ka šobrīd budžeta grozījumos tas iet kā plānotais līdzfinansējums, jebkurā gadījumā par katru no šiem investīciju projektiem, kas arī tālāk būs slaidos kā piedāvājumi, protams, būs atsevišķi domas lēmumi jau pēc tam, pēc budžeta grozījuma apstiprināšanas.
Nu jā, tātad nākamā ļoti būtiskā pozīcija, par ko mēs arī strādājām, tātad un kopīgi plānojām, ir investīcijas ceļos. Kā jau es minēju, tātad satiksmes ministrijai visas savas vēlmes attiecībā uz to, kādiem kritērijiem vajadzētu būt, esam nosūtījuši un šobrīd gaidam, kāds būs tas rezultāts. Jo, protams, kad, lai sagatavotu, teiksim, ceļu pārbūvi, tur ir vajadzīga projektēšana, kas aizņem ļoti lielu laiku, un tam tikai var uzsākt būvdarbus. Tāpēc šobrīd budžeta plānā mēs piedāvājam sākt ar to ceļu projektēšanu. Nu, varbūt tās sākumā izstāstīšu, kā vispār šeit nonāca katrs konkrētais ceļš. Tad... Transporta būvju nodaļa ir sagatavojusi, teiksim, visu akūto ceļu remontdarbu sarakstu prioritārā secībā, izvērtējot tos ceļus, kuri ir tiešām vissliktākajā stāvoklī, un kā pie vērtēšanas ņemot vērā gan galvenokārt arī, teiksim, lai uzņēmējiem būtu piekļuve saviem uzņēmumiem, ražošanas vietām un tāpat tās, protams, iedzīvotājiem, bet nu tieši šajā gadījumā uzsvers, es no transporta būs nodaļas sapratu, ka tas ir tieši prioritāri uzņēmēju, teiksim, transporta plūsmas uzlabošanai. Tātad pirmā sadaļa ir projektēšana. Mēs šeit plānojam veikt tātad šo norādīto ceļu vienkāršoto projektu, atjaunošanas projektēšanu. Tad ir plānots uzsākt lielu projektu, kurš būs divu gadu projekts ar kopējām investīcijām 558 900 eiro. Tas ir Kantoras Zvaigžņu mēnešstiela pārbūves Sidgundā, jo tur projekts jau ir tuvu gatavībai. Un tur varēs jau gatavs, varēs, jā, tātad, jā, šobrīd izsludinam iepirkumu, plānojam izsludināt iepirkumu, un tad varēs arī sākt šos te būvdarbus. Tālāk tad ir ceļi, kuriem mēs plānojam šogad jau veikt vienkāršo to atjaunošanu, jo šeit tāda nopietnāka projektēšana nav nepieciešama. Nu, plānojam un ceram, ka mums izdosies arī šos projektus realizēt. Nu, tas arī tur daļēji daži ceļi ir divu gadu investīcijas, tā kā kopā 102 tūkstoši šajā gadā plānojam šai sadaļai.
Es varbūt pakomentēšu atkal mazlietiņu. Tas, kas ir uz jautājumu, šī te pēdējā sadaļa ceļu segumu vienkāršot atjaunošanu, tas ir viens no darbu veidiem, ko mēs arī esam ieteikuši savus labojumus ministru kabineta rīkojuma projektā, kas bija par šiem te aizņēmuma nosacījumiem un ļoti ceram, ka mums izdosies, kā saka, dabūt viņus cauri, jo tas ir stāsts, kā vienkāršotā atjaunošana notiek nevis uz projekta bāzes, bet uz defektācijas aktu un darba apjoma dokumentācijas bāzes. Bet, nu, mēs esam optimistiski noskaņoti.
Kā noslēdzošais attiecībā par to, par tiem projektiem, kuri plānots piesaistīt aizņēmumi, ir izglītības iestāžu investīciju projekti infrastruktūras sakārtošanai, un arī šajā gadījumā otrā pozīcija ir autobusu iegāde plānota, jo mums arī viens autobuss pagājušajā gadā cieta avārijā, un līdz ar to mēs, mūsu autoparks ir par vienu autobusu nabagāks, un arī esošā bāze ir diezgan novecojusi, tā kā par to arī ir jādomā, un šogad ir tāda iespēja iegādāties autobusu, skatāmies šajā virzienā. Tad, nu, tātad pirmā būtiskā investīcija ir Siguldas pilsētas vidusskolas pārbūve, kas ir arī 2 gadu projekts. Jā, pārbūves projektēšana, es atvainojos, lielais projekts, lielā projekta sagatavošana. Tad šobrīd gatavs mums ir Siguldas valsts ģimnāzijas, ja pilsētas stadiona pārbūves projekts, kur jau mēs plānojam sākt pārbūvi. Šogad arī plānojās 2 gadu periodā šo te projektu realizēt. Tāpat plānojam uzsākt arī Lauriņš sākuma skolas sports zāles, dienas viesnīcas un teritorijas labiekārtojumu projektēšanu. Arī 2 gadu periodā, jo tie ir diezgan apjomīgi projekti. Šogad plānojam realizēt pirmskolas izglītības iestāžu stonīšu teritorijas labiekārtojumu izveidi un trepju atjaunošanu. Varbūt līdzē ir kāds.
Jā, un šeit ir komentārs tāds, ka šis ir visskarbākais stāsts. Mēs bijām četratā, es, Kristaps Linerts un Rudolfs arī klātienē tikāmies izglītības zinātnes ministrijā. Nu, varētu teikt tādu kā priekšizpēti veicām, lai izzinātu iespējas, un izglītības zinātnes ministrijas nostāja šobrīd ir ļoti skarba. Tātad tas plāns ir tāds, ka jebkuras investīcijas izglītības iestādēs, izņemot pirmskolas iestādes, kas ir, kā Zana rādīja, ir ar varam saskaņojumu, investīcijas citās izglītības iestādēs skolās notiek tikai un vienīgi ar izglītības zinātnes ministrijas saskaņojumu. Savukārt, ko nozīmē šis saskaņojums, izglītības zinātnes ministrija šobrīd ir izstrādājusi savu karti pēc viņu prāta atbilstības vai neatbilstības skolēnu skaita kritērijiem. Vienā no tām saitēm, ko es jums sūtīju savā piekdienas ēpastā, bija saita kā reiz uz šiem noteikumiem. Ja interesē vairāk skaitļi, mums arī viņi tepat ir blakus, bet tā doma ir tāda, ja tas neatbilst tam viedoklim, kāds šobrīd ir izglītības un zinātnes ministrijai, tad, protams, nav runa ne par grantiem, bet arī nekādus aizņēmumus ne tikai attiecīgai izglītības iestādē, bet šobrīd ir tā, ka pat tur jāskatās vai novada mērogā, kādas aizņēmumus ir iespējams saņemt. Tas paradoks visā šajā stāstā sanāka pēc tā, kā šobrīd to ir uzzīmējis izglītības zinātnes ministrija, vienīgā no lauka skolām, kas mums izpilda nosacījums Rīnču kalns, Lēdurga neatbilst, Krimūda neatbilst, Mālspils neatbilst, vidusskolas posms, jā. More atbilst dēļ speciālās izglītības, un sanāk tā, kad pēc IZM viedokļa mums ir jāmazina izglītības posma abās divās lauka vidusskolās, Lēdurgā, un jābūvē jaunas skolas Siguldā, jo tas, ko Aleža arī neatbilst. Kaut arī pēc, teiksim, tās viss aprits pilnīgi pašpietiekama skola. Un tas ir tas, uz ko es arī vērsu uzmanību ministrijā, ka mēs nonākam pie absurda, jā, ka sanāk, ka mums ir jāizsina izglītības posmi laukos, bet pilsētā mums šos bērnus nav kur likt. Līdz ar to šis ir šobrīd tāds, nu, viss nenoteiktākais, kādi gala rezultātā izskatīsies noteikumu, kurā brīdī, Rudolf, tev ir kāda priekšnojauta, cik tālu viņi šobrīd ir tikuši šī skaņošanas procesā?
Tā tad skaņošanas process formāli ir noslēdzies ar praktiski, tad vienīgais, kas ir saskaņojis šos noteikumus, ir Finanšu ministrija, visi pārējie partneri, NVO un tā tālāk ir nesaskaņojuši. Tā kā tas bija pagājuši nedēļa, tas nozīmē, ka šobrīd struktūrfonda departaments kopā ar, nezinu, ministrijas vadību, lai nu kāda viņa tur būtu kaut ko, nu, acīm redzot domā un sauks, nu, visticamāk, saskaņošanas sanāksmi. Saskaņošanas sanāksmi aicina visus attiecīgi, kas sniedz atzinumus. Piemēram, formāli Latvijas izglītības vadītāja asociācija netika aicināta sniegt atzinumu. Līdz ar to es personīgi tur pa tām aizkulisēm nezinu, bet RACA, LPS, nezinu, lielās pilsētas, tieslietu ministrija un visi pārējie, jā, tātad acīm redzot būs kaut kad, es domāju, pēc svētkiem saskaņošanas sanāksmi, un tad viņi ies cauri, nu mēģinās kaut ko tur vienoties, noteikti paliks kā nesaskaņoti noteikumi, un tad ir politiska izšķiršanās. Likt, grūst cauri šo redakciju tomēr kā nesaskaņot, likt viņu kabinetā un politiski, nu, tur blā, 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 runājiet, mēs izdarīsim tāpat, kā mums vajag, jā, vai arī, nu, tad, lai vienotība, kā saka, tur ar Kariņa biroju, tad un Arvilu, tad tur pieņem lēmumu, nezinu, atlikt, turpināt diskusijas, nu, to neviens šobrīd, es domāju, nevar prognozēt. Bet ņemot vērā, ka tur deg termiņi, nu, nezinu par to atlikšanu.
Tad, jebkurā gadījumā kolēģis uzsver, ka šobrīd budžeta grozījumos mēs paredzam iespējamo līdzfinansējumu un par katru no šiem projektiem, jebkurā gadījumā, ja, kad mēs prasīsim aizņēmumu, tas būs atsevišķs domas lēmums. Šobrīd ir iekļauti tie izglītības iestāžu investīciju projekti, kuri atbilst tam, ko IZM ir sazīmējis savā kartē.
Nu jā, tā tad, un tad šeit jau ir aizņēmumu sadaļas beidzās, šeit ir atzīmēts būtiskākās budžeta grozījuma pozīcijas, pārējos, teiksim, jautājumos, kas ir svarīgi un apjomīgi pietiekoši, tā tad ir plānots atbalstīt līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai, šeit ir izmutis vārdiņš pagalmu, ja, tā tad ceļu uzturēšanai, jo mums tur ir diezgan šī ziema ir ceļu uzturēšanā bijusi diezgan izaicinoša un ir jāplāno arī redzams, ka līdz gada beigām jāplāno papildus līdzekļi. Tāpat ir izvērtējot visu pasākumu pieprasījumu, ir atbalstīts darba grupās un sarunās kultūras centra sagatavotais bērnu un jauniešu literatūras festivāls. Tāpat mums svarīgi būtu iegādāties Siguldas sporta skolas pieguļošo zemes gabalu, lai nodrošinātu piekļuvi no citas puses, jo esošais tātad mūsu blakus, kas mums iznomā šobrīd stāvlaukumu sadarbības partners Siguldas būvmeisters jau vairākus gadus tātad lūdz, lai sporta skolai būtu atsevišķi piekļuvi no otras puses. Un lai to realizētu, ir arī nepieciešams iegādāties zemi. Tā, esam arī saņēmuši Siguldas slimnīcas iesniegumu par to, ka pagājušajā gadā jau ieguldījām viņiem pamatkapitālā līdzekļus, lai nodrošinātu pieslēgšanos pie centralizētās apkuras, bet ar šo te centralizētās apkuras jaudu viņiem pilnībā nepietiek un ir jānodrošina paralēli arī tomēr gāzes apkuras nodrošinājums un viņiem nepieciešams tur sakārtot šo te apkuras sistēmu, lai varētu to nodrošināt tādā apjomā, lai slimnīca varētu normāli strādāt. Tad esam, sociālais dienests ir nācis ar iniciatīvu šajā gadā ieviest jaunu atbalsta formu, tātad atbalsts ilgstošu sociālas aprūpas izmaksu sekšanai, lai tuviniekiem būtu teiksim, kaut kāds atbalsts šajā jomā, jo izmaksas ir visu laiku ar augšu spējošu tendenci un tikai pieaug un nenostabilizējās. Tā kā tur arī redzams, ka arī citas pašvaldības šādu atbalstu veidu jau ir ieviesušas. Mēs arī šobrīd plānojam. Tad ir arī jau parādījušies detalizētāka informācija par nepieciešamajām papildus izmaksām saistībā ar mūsu novada kolektīvu dalību dziesmu svētkos. Tas arī ir ieplānošajos budžeta grozījumos, kā arī ir ieplānots līdzfinansējums biedrība aicinājums tev projekta realizācijai. Tātad norādītajos apjomos. Kopumā tātad budžeta ieņēmumi ir pieauguši par 1,154,371 eiro. Budžeta izdevumi ir palielinājušies par 2,013,758 eiro. Un arī pieauguši tātad ieguldījumi pamatkapitālā, kas, ko es jau minēju, attiecībā uz Siklūtas slimnīcu. Un mūsu tātad budžets pēc grozījumiem šajā te slaidā ir redzams kopējie budžeta ieņēmumi, izdevumi un visas pārējās budžeta galvenās pozīcijas, kas veido budžetu kopumā. Nu, tas no manas puses viss, lūdzu jautājumus.
Jā, paldies, kolēģi. Varbūt pie ziņojumas sakarā, varbūt vēl priekšredē, kas es vēl esam paldies. Tad jautājumu un varbūt daram tā pirmām kārtām izējām cauri, par cik mums ir šodien sociālo un izglītības kultūras un jaunietu komiteja, tad tos jautājumu blokus pirmkārt, kas ir pakļauti jau saistībā ar šo komiteju, un tad, protams, arī par vispārīgo sadaļu. Paldies, tad lūdzu debates jautājumi. Jā. Mikrofons.
Pirmais tas, ko es gribēju teikt par tiem notiekumiem, ko man tas stāsta par projektu un vēl nezinu ko. Nu, mēs ļoti labi zinām, ka tas ir tikai projekts. Tā ir kārtība, kādā izvērtē pašvaldības vispārējās izglītības iesaistu investīciju projekts valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai, un tas ir tikai projekts. Un mēs ļoti labi zinām, ka Latvijā ir koalīcija valdības. Mēs zinām, ka ir obligātais militārais dienas šobrīd ir izvazāts un izdriskāts un vispārējais. Tā kā izglītības iestādes ir pašvaldības dibinātas iestādes, tur nevar valsts uzspiest neko. Līdz ar to man ir pretenzijas pret to, ka šajos investīciju projektos ir tikai Siguldas projekti un ka, piemēram, Krimūnas vidusskolas fasādes projekts vai piebūves projekts vispār neeksistē. Tas ir viens. Otrs, ko es gribēju uzveicāt par to, kur rodās šie te grozījumo šīs te izmaksas, kas samazinās. Piemēram, Inčukalna sporta centrs mīnus 40,000, Mālpils sporta centrs mīnus 31, Krimuldas mīnus 10 un Krimuldas vidusskola gandrīz mīnus 18,000.
Varbūt lūkšu zanu nokomentēt tos jautājumus īpaši par tiem noņēmumiem budžetiem.
Samazinājumi visi galvenokārt ir saistīti ar elektrības cenas samazinājumu. Ja, ko es sākumā minēju, visām struktūrvienībām, kur ir kaut kāda sēkas, tur būs samazinājums tīri matemātiski, jo visām pilnīgi pašvaldības sēkām detalizēti tik pārēķināts plānotais elektrības patēriņš, attiecīgi pārskatīts arī budžeta plāns pēc elektrības samazinājuma, ko es jau minēju sākumā, kopā pa visām iestādēm tie ir 550,000. Attiecībā par to kreditēšanu, tātad valsts likumā ir noteikts, ka mums, lai saņemtu aizņēmumu, būs jāiet uz izglītības ministriju, uz varam, uz satiksmes ministriju atkarībā no kredīta veida un jāsaņem pozitīvs atzinums. Es jau arī minēju, ka šie te izstrādāšana kritēriji, lai vērtētu vispār kādiem aizņēmiem, kādiem projektiem mēs varēsim pieteikties, viņi ir šobrīd izstrādes stadijā, tātad projekta stadijā. To jau arī mēs jau skatoties uz šiem projektiem, esam ņēmuši vērā to, kas tajos projektos bija tā kā jau iestrādāts, un kā jau Līga minēja, par katru projektu mēs lemsim atsevišķi, un tur jau arī iespējams pēc tam ir grozīt budžetu. Tā kā tas ir šobrīd, ņemot vērā mūsu pieejamo informāciju, to, ar ko mēs varējām operēt.
Nē, vienkārši ļoti negodīgi tas, ka man, piemēram, pietiekuši lieli nodokļu maksātāji, es kā pagasta iedzīvotājs neredu investīcijas savā pagastā nekur.
Nu, labi, paskaties...
tas ir viens, bet otrs ir tas, ka, piemēram, šeit atkārtojās to, par ko mēs esam lēmuši, par kaut kādām lietām, kas jau iepriekš ir bijuši budžetā, piemēram, tā pati mājaslapa atkal parādās. Cik tad mēs tajā mājaslapā esam devuši jautājumus?
Nu, ka mēs tad, kolēģi, jā, mājaslapa parādās, tāpēc, ka mums budžetā nebija ielikts, jā. Bijām lēmuši, ka vajag, bet tehniski iemeslu dēļ nebija ielikts. Es savukārt par tām investīcijām, te es varbūt gribu teikt tā, kad atbild uz to nu, izkliedi vienmērīgo. Te jāsaka, nu tā, kad šis tiešām ir visā Latvijā tāds budžets, kad nu, tās investīcijas mēs varam vairāk vai mazāk uz kredītlīdzekļiem investēt novadā. Un tad te ir tāda, nu, teiksim, tā saspēle no daudziem faktoriem, kur mums ir augstas gatavības vai vismaz daļais gatavības projekti. Tad, kurā jomā, kur ir šie te MK noteikumu projekti. Un, protams, arī mēs mēģinām sabalansēt, lai būtu, nu, vienmērīgi, ja mēs, piemēram, uzliekam zani to sadaļu, kur ir par ceļiem, tad tur es domāju, kad citiem atkal varbūt būs iebildumi, kāpēc tur ir tik daudz krimuls novada ceļi, ja, jo, piemēram, redzam, kad tur, kur ir šis apakšējais saraksts, tad tur principā ir visas apakšējā 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceļi, izņemot Malpilu, tas ir krimulis ceļi. Ja? Tā kā tiešām es piekrītu, ka vienmēr var iet uz to kaut kādu ideālu optimumu, bet tiešām esam nu, mēģinājuši iet uz šo optimumu un attiecībā uz krimulis vidusskolas tehnisko projektu mēs esam tikuši galā ar šo te skiču projektu. Viņš ir šī gadā sākumā, ja nemaldos, pabeigts. Mums, protams, būtu ir jāiet uz priekšu, bet šis projekts mums tā apmierinās, tā teikt, divas vajadzības. Viens ir pēc telpu paplašanāšanās, otrs ir pēc nu, fasādes pārbūves un vispār tehniskā uzlabojuma. Šī te otrā vajadzība, tā mums paliek spēkā un ir vajadzīga, bet tā pirmā vajadzība pēc telpu paplašanāšanās, tā ir tā, kur mēs gaidām, nu tad skatāmies to, ko jau priekšēdētā ieskicēja, šo te skolu tīklu zīmējumu, nu kāds tad viņš būs, ja. Un tāpēc mēs varbūt ar to tā ļoti nesteidzamies, bet nu es ceru, ka līdz vēlākais rudenī mums būtu jāsāk šī te lielā tehniskā projekta izstrāde, lai mēs varētu virzīties uz priekšu, kā priekšsēdētāji komentē.
Kā jūs uzsver vēlreiz, šis ir tikai projekts līdzfinansējumam. Katrs lēmums būs atsevišķs, katrs lēmums būs unikāls un varu tikai vēlreiz apstiprināt to, ko teica Linards, ja mēs paskatāmies vienkāršoto atjaunošanu, tur šobrīd viennozīmīgi dominē Krimuldzes pagastā esošie ceļi. Kas attiecās uz Krimuldzes vidusskolu, jā, es paredzēju, ka tāds jautājums arī būs, bet mēs jau varētu piecirst kāju un šobrīd iet un prasīt IZM-am, bet nu, pēc tā, kā viņš šobrīd ir zīmējuši, tur aizņēmums nespīd, bet paskatīsimies, kā turpināsies, jo šis jau ir darbs, tas jau nav tā, ka mēs tagad noliekam malā, aizmirstam norokam, šis ir darbs, pie kā mēs arī turpinām strādāt un turpinām to savstarpējo kombināciju, ja, kur kādus valsts atbalsta mehānismus mēs varam dabūt.
Nu, es gan gribētu minēt, ka tur tomēr ir, zinot visu to virtuvi, kā tas viss tiek darīts, nu, nevajadzētu tomēr aizmālēt acis, ja tur, piemēram, izglītības ministrija vairāk redz, ka Krimuldzes vidusskola ir kā pamatskola, jebkurā gadījumā bērnu skaits palielinās, līdz ar to nekad nevajadzētu teikt, ka tur kredīti nekādu nedabūs.
Ja mēs uz māja sēdi sagatavojam lēmumu par Krimuldzes vidusskolas pārveidošanu par 1-9 posmu, izglītības ministrija mums aplaudē, pasniedz ziedus, iedod grantu un pavēr zaļo koridoru kreditēšanai, tā kā viņi to sauc. Ja mēs to nedaram, mēs varam šeit par virtuvi viens uz otru ņemties un tā tālāk, bet tādiem žēl ir viņu ļoti kategoriskā nostāja. Jā, Rūdovs arī to ļoti labi zina, Rūdovs Linards. Mēs visi bijām šī sarunā ministrijā, tas nav kāds galvas izdomājums.
Jā, tad var papildināt, ka es tikko sazinājos ar kolēģi no ministrijas, tas noteikuma projekts tiks rītdienas, visticamāk rītdienas laikā dots otraizējā skaņošanā. Mums nav partneriem nu, iespēja saprast, kas tur būs ņemts vērā, kas nebūs. Nu, tad, kā saka, vērs vaļā vordus un tad lasīs, skatīsies, nu, tad redzēsim. Jo iebildumi tā, tad principā es vēlreiz uzsveru, skaņu, saskaņoju tikai Finmins. Tieslietene, Varams, Raca, lielās pilsētas un metropole nesaskaņoja. Tātad, kas no tā būs ņemts vērā, nebūs ņemts vērā, tad ieraudzīs skaņot, nu tātad partneri ieraudzīs rīt. Un tur ir divas, un tur ir divi virzieni, nu, pa ko arī tur kolēģi līgi runāja. Viens ir, ka ir diskusijas par skolēna skaita, par ministrijas sākotnējo piedāvājumu attiecībā uz skolēna skaita tām robežām, nu tur 300 tik, 500 tik. Protams, partneriem, tā skaitā arī Rīgas pilsētāji, tā skaitā arī provincei ir un laukiem un tā tālāk, ir tomēr vēlme šo latiņu nolaist zemāku ar argumentiem, tā skaitā par iekļaujošo izglītību, tā skaitā par spečiem, tā skaitā par vēl viskaut ko. Vai ministrija vai Finmins kopā ar Izmu tur piekāpsies, nezinu. Un otra diskusija ir par Līgas minēto ilustrāciju par dibinātāja lēmumiem. Tātad dibinātāja lēmumi, kas ir domes lēmums attiecībā uz nepārprotamu redzējumu par, kā tur bija, saimnieciski efektīvu vai kādu tur kvalitatīvu izglītības iestāžu tīklu. Tas nozīmē, tas lēmums ir jā, reorganizācija tāda, reorganizācija šitāda, neviens nerunā par likvidāciju, runā par reorganizāciju. Lēmums ir šogad, lēmums līdz vasarai ir izpildīts kritērijs. Tikai jautājums, tas kritērijs būs kāds, tas skolēnu skaits, par ko ir runa, vai tur būs piekāpšanās vai nebūs. Ja, nu, tā kā divas, ir tā politiskā puse par to lēmumu, un tad ir tā empīriskā puse par to skolēnu skaitu. Un tagad mēs tā kā gaidam, nu, ja piekāpšanās par skolēnu skaitu būs, tad pašvaldības uzreiz pārreikinās savus ekseļus un prezentācijas un kaut ko varbūt, nu, tad domās. Ja piekāpšanās nebūs, tad Kristaps un kolēģi jau tur ir visu sareikinājuši, un tad jau ir tikai tas politiskais jautājums. Nu, tad ir lemjam, nelemjam. Un, nu, es tā mēģinu to ilustrēt.
Jā, varētu paturpināt par mājaslapu, paskaidrot, kādas tad ir kopējās izmaksas un kādā statusā viņa šobrīd ir.
Par statusu es varu nokomentēt, tad šobrīd ir, vismaz mēs ar Kristi esam redzējuši un strādājuši, kad nolikums tiek gatavots un iepirkuma nolikums, un savukārt tā summa, kāda būtu nepieciešama, 30 zani kaut kādi.
30 250, bet es pārbaudīšu to īpāk.
Un būtu jāiet uz to, kad, ja viss ir veiksmīgi, tad īsi pēc domas sēdz lēmumu pieņemšanas, saistošo noteikumu pieņemšanas, vajadzētu sludināt šo iepirkumu, un tad iepirkuma procedūras noris, un tad būvējam ilgi gaidīto mājaslapu. Mēs esam pa šo mājaslapu, es piekrītu jums, lēmuši jau entās reizes, kuru reizi tas nav izdarīts, kuru reizi ir aizmirsts vai nav ielikt budžetā, nu tad mēģinām lemt šovīt, bet es prognozēju, ka būs labas beigas šoreiz.
Kopējās izmaksas, tātad mēs šajā gadā esam plānojuši 33 250, bet tā mūsu prognoze ir, ka tas neizdosies vienā gadā realizēt, tā kā tur būs jāpārceļ arī finansējums uz nākamo gadu. Jo tur vienkārši iepirkuma procedūra šobrīd ir rita vidēji 3 mēnešus, un līdz ar to tad arī par cik tiek arī vēl gatavot šis te nolikums. Tā kā, bet nu, doma bija par šo lēmus, bet mainoties arī vadībai vienkārši aģentūrā, tas tiešām tehniski nebija ielikts vienkārši šajā budžetā, tāpēc mums nācās arī grozīt.
Jā, paldies. Ina,
par deputātu algām, tas sanāk, mēs lēmām 2. februārī, zinot, ka mums budžetā trūkst līdzekļu?
Nē,
Nē, nu pēc tiem jaunajiem noteikumiem, kā jūs labi atceraties arī tajās sēdēs, tur tikko mainījās normatīvi akti un tur bija sagatavots vairāki varianti un es droši vien, es domāju, ka tur vienkārši pēc tam pārēķinot šo te nepieciešamo finansējumu, jā, mēs aprēķinām, ka nepieciešams vairāk finansējums ir.
Jā, tad precizēts aprēķins, tā varētu to saukt, jā. Paldies, vēl kādi jautājumi? Jā, Jāni, lūdzu.
Tur no jautājums, tur man liekas, ka bišķi kļūdiņi tehniski iezagusies ieņēmumos, tur ir pie apdrošināšanas naudas ienākšanas vienā vietā tabulā ir pa automašīnu, pēc tam tekstā ir par apludināšanu kaut kādu, tur man liekas, skaitli viens un pats, bet nu, divas dažādas lietas ierakstītas. Nu jā, bet augstāk tur ir, bet augstāk tur atkal automašīna, tieši tas pats, tā saprotu. Tabulās.
Bet par autobusu mēs atdabojām atbrošanā.
Tur ir ne tikai tātad par nekustamo īpašumu, tika. Par bojātu nekustamo īpašumu un kustamo mantu. Tur ir...
Tās vietās ir gan tas, jā.
Nē, tātad EKK, viņš jau, kā jūs zinat, MK noteikumos saucās apjomīgāk, tur tātad tās atlīdzības ir gan par kustam, gan par nekustam īpašumu. Šeit vienkārši nekustamais īpašums ir saīsināts.
Tā kā jā, tas... bet tur saka vienā vietā, viņš it kā tur, tur lasa, tad var saprast, ka tur ir automašīna savādīja kompensācija un otrā, tad par to, tad abās vietās viņi abi ir kopā, es saprotu, abas kompensācijas.
Nē, mums ir tikai viena kompensācija par ūdens noplūdi Māpilī, vienkārši augšā tur tabuliņā viņš, ja jūs lasat, tur ir redzams tātad detalizēta budžeta iestādes saņemtā atlīdzība no apdrošināšanas sabiedrības par dojātu nekustamo īpašumu un kūstamo mantu. Nu, gan. Tā kā tas tur vienkārši EKK nosaukums, bet tā ir viena atlīdzība un tā ir tieši par Māpilī pils ielā.
Jautājums, tur, kas tur interesanti ir tam bibliotekām tur, pie grozījumiem, tur pieliek 2 eiro klāt, 5, tur kādu vienu žurnālu plānos nopirkt vairāk nekā.
Zana, tie,
nē, vienkārši tas tā ziņkārības pēc.
Nu jā, nē, nu, tur ir tā, ka tur palielina kaut kādu pozīciju, kaut kādas pozīcijas varbūt samazina, tur rezultātā vienkārši sanāk 2 eiro matemātiski, jā, tā mēdz. Skaitot mīnus.
Tā izskatās tā no malas
jau
skatās.
Nu jā, bet mēs jau taisam grozījumus pēc būtības. Teiksim, skatāmies konkrēti ar elektrību, tad ir kaut kāda cita pieprasījuma, kur mēs atkal kaut ko citu, un tā kā tādā vienā.
Jā, paldies. Vēl kādi jautājumi? Komentāri? Mēs daudz esam runājuši par izglītību, tas, ko es varu teikt, kas, manuprāt, ir labs, Zani jau minēja arī, un, manuprāt, labs atbalsts no sociālās jomas, ka mēs esam vienojušies, kad varētu tikt piešķirts līdzmaksājuma atbalsts ikmēneša tiem ļaudīm, tām ģimenēm, kuru vecie ļaudis ir pansionātos, varbūt Kristīna divos vārdos tu pa šo programmu varētu pastāstīt, jā? Tas vienkārši informatīvi, tā tāda jauna iniciatīva liela.
Tātad sociālā komitejā mums aktualizējās jautājums par situācijām, kad ģimenēm jāpieņem lēmumi tieši savu darbu aizņemtību dēļ vai kaut kā citu apstāku dēļ, kad jāievieto vecpecāki ir sociālās aprūpes centros. Un lai mazinātu to risku, ka, piemēram, cilvēkiem netiek nodrošinātā atbilstoša profesionāla aprūpe un lai ģimenes tomēr pieņem šo lēmu izmantot šo te pakalpojumu un arī apkopojot informāciju, cik bieži sociālā dienestā tiešām zvana cilvēki jautā un interesējās par šādu palīdzības veidu, kas mums dod skaidru ziņu, ka tas ir nepieciešams. Arī izskatot citu pašvaldību praksi, mēs šo sociālajā komitejā arī esam runājuši apmēram par tiem kritērijiem, kādi varētu būt, lai saņemtu šo te palīdzību. Un tāpēc ir svarīgi atbalstīt šo to grozījumu un šādu te palīdzību ieviest, tā kā mazinot risku, lai mums nav situācijas, ka cilvēks netiek aprūpēts un nonāk kaut kādā īpašā riska situācijā savā dzīves vietā.
Un es pareizi saprotu, ka tur mums vēl vajadzēs saistošos noteikumus, un uz kuru laiku mēs plānojam to visu palaist gaisā?
Ja mēs nākošajā sockomitejā noprecizējam kritērijus, un mēs esam jau par to runājuši, mums ir tā kā tas projekts, var teikt, ir gatavs, mēs noprecizēsim kritērijus, ja mēs nākošajā sociālā komitejā par viņam vienojamies, tad mēs varam tā kā uz domas sēdiņu jau likt skatīšanai. Tieši konkrēti šo te punktu grozīt.
Paldies, un tad šogad Provizoriskā summa šogad 30 tūkstoši.
Jā, tādas apskatot šā brīža cenas un tā kā arī veicot mazliet tādu monitoriju skaito to pieprasījumu, tas, tā summa varētu būt tāda, jā.
Dies. Lūk, tas būtu arī no sociālās puses, arī vairākas jaunas iniciatīvas un grozījumi. Vēl kādi jautājumi, komentāri? Nav. Tad izsakām viedokli balsojot. Kurš ir par saistošajiem noteikumiem par grozījumiem pašvaldības budžetā? Kurš ir par? Paldies. Kurš ir pret? Trīs pret. Kurš atturas? Viens atturas. Trim balsojot pret, vienam atturoties un attiecīgi 1, 2, 3, 4, 5, 6 balsojot par. Lēmuma projekts, septiņas atvainojos, jā. Lēmuma projekts tiek virzīts izskatīšanai domas sēdē. Paldies, kolēģi, to arī apvienotās komitejas darba kārtība izskatīta un slēgta. Tiekamies četros uz izglītības, kultūras un jaunatlietu komitejas sēdē.